Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, мої вітання. Це програма «Захристія». Мене звати Максим Приступа. Сьогодні ми заглядаємо за лаштунки монастирської кухні. Мені в цьому допоможе пані Ольга Недавня, релігієзнавець, добрий друг Радіо Марія. І, власне, це наша перша зустріч після того, як нам завадив карантин продовжити наш цикл. Вітаю вас, пані Ольго. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю вас, шановний пане Максиме. Вітаю всіх шановних дорогих слухачів Радіо Марія. Я, направду, дуже за всіма вами скучила. Це дійсно не тільки перша передача відновленого цього циклу. Для мене це взагалі перший вихід в світ, як то кажуть, на прямий ефір, взагалі на роботу, тому що в нас була дистанційна робота в інституті, в Академії наук протягом карантину, і зараз у всіх академічних науковців відпустки. Але прийти сюди, це для мене, воно-то одночасно і робота, але це задоволення, справді задоволення. І я дуже рада, що я сюди дійшла. Сподіваюся, що всі здорові, ті, хто нас слухає, ті, хто нас оточують, принаймні дуже хочеться цього всім побажати.
Ну і здоров'я залежить також від здорового харчування. Ми про це на Радіо Марія багато говоримо, але от сам сенс монастирської кухні – це завжди щось таке сакральне. Ми надаємо цьому якогось сакрального значення. І за пропозицією пані Ольги, ми сьогодні говоримо про сакральні і монастирські рецепти Старого Києва. Ми про це почали, власне, про традицію Старого Києва, ми почали говорити ще у програмі, яка, здається, була приурочена... Хіба Різдву, так? Ми говорили за київські, старокиївські вікна, ми говорили, пригадую, так?
Так.
І бачите, і одна програма породжує наступну програму, я кажу саме в сенсі тем. І те, що сьогодні маємо, що середина літа, сам, скажімо, розпал такого сезону ягід, сезону таких, овочів, фруктів вже домашніх, з того, що ми маємо з власного частіше, так, городу. І дуже часто в нас на Радіо Марія, наш радіомарійний лікар Іван Іванович Яворський, завжди каже, що завжди споживайте багато сезонних плодів. Ну, це не залежить, чи це овочі, чи фрукти, але він завжди про це говорить. Тобто медицина про це каже. Що ж каже про це церква? Я скажу вам, друзі, я так само зараз новачок у цьому середовищі. Не знаю, про що буде іти сьогодні мова, і маю тут невеличкий такий план про те, що сьогодні буде відбуватися в нас в ефірі. Ну, і перша теза – це ми маємо обговорити з пані Ольгою, чому саме така тема, чому саме зараз. І, можливо, це щось пов'язане із карантином, не тільки з тим, що зараз маємо розпал літа 21 липня.
А зараз я розкажу з задоволенням. По-перше, дійсно, ми з вами говорили про те, що може ще бути багато дуже цікавих тем, пов'язаних із старокиївськими традиціями. Угу. Зокрема, такими, які пов'язані з релігією, з церквами, з якимись побутовими звичаями віруючих людей, які були, які залишились, як вони розвинулись і так далі. Але якраз дійсно оця наша перша зустріч, власне, це ще не після карантину, карантин продовжується, але ми вже маємо можливість зустрітися очно. І мені хотілося щось таке запропонувати, знаєте, таке хороше, добре, таке, певною мірою ужиткове, щоб, можливо, чимось, про що ми будемо говорити, могли скористатися шановні слухачі. Ну, а якщо не скористатися відразу, то хоча б там собі на майбутнє, можливо, щось закласти закладочку якусь і, взагалі поговорити, подумати про щось хороше. Бо те, що ми будемо говорити про їжу, це не тільки їжа, власне, матеріальна їжа, це те, що пов'язано з впливом релігійної культури. Бо, бачите, релігійна культура, вона здатна підносити побут, вдосконалювати його, привносити щось таке більше за суто матеріальне. І це виражається якраз як в сакральних стравах, так і, власне, в монастирських рецептах. Ми будемо говорити про те і про інше, і це не завжди одне і те саме. Хоча, безперечно, великою мірою це все переплітається.
Я хотів би ще додати до того, що монастирська трапеза – це, такий цілковито, напевно, що має статус певного ритуалу, бо це місце, де брати або сестри можуть зустрічатися, це такі свої монастирські здибанки. От, і кожна страва, напевно, що має у монастирі якийсь певний сенс, бо якщо ми говоримо у такому світському побуті, ну то що, якщо говоримо зараз про традиційну таку якусь страву святкову, то ми зараз кажемо, що на Великдень це Пасха, можливо, якась шинка, там, якщо Закарпаття регіон взяти, це шовдар так званий, можливо, хтось пробував, це дуже смачна потрава, їжа. Ось, якщо це Різдво, що ми зразу, що куття, так, можливо, вареники, щось таке. І кожне свято, або Спаса, наприклад, це якісь там страви, там пироги з яблуками часто, чи там на 40 святих, знаю, в Україні печуть 40 пирогів з горохом. Це те, що мені зараз до голови приходить, що було в нашій родині. Але, напевно, що це ціле, ми могли б сьогодні розвинути ціле богослів'я монастирської їжі і її значення, так, бо є навіть в католицькій, зокрема, церкві, в катехизмі, це ні для кого не секрет, є так званих три вівтарі. Перший вівтар – це є вівтар храму, парафіяльний, скажімо, стіл жертви Христової, з якої ми причащаємося. Коли ми йдемо додому, є другий вівтар – це наш кухонний стіл, де ми продовжуємо цю Євхаристію, недільну чи повсякденну. Ось. І дуже важливо, що під час цієї домашньої Євхаристії буде стояти на столі.
Так, справді, важливо не тільки те, що буде стояти, а як воно буде готуватися, звідки воно все буде братися, і ці складники, і сам настрій, який при тому має панувати за цим дійством, бо це дійсно, якщо йдеться вже особливо про сакральну їжу, то це не просто так собі звичайне приготування, це, можна сказати, дійство. І дуже добре, коли в ньому беруть участь кілька поколінь родини. Ну, але ми про це безперечно, докладніше розкажемо, будемо говорити про це. Для початку я хочу сказати ось що. Кожен регіон, зокрема України, ну і взагалі кожен регіон світу має якісь свої особливості. Безперечно, є щось спільне, але є щось особливе. І Київ в цьому відношенні особливий тим, що він увібрав багато різних традицій. Якщо зануритися в ті часи, коли християнство сюди приходило. По-перше, воно приходило різними шляхами, як ми знаємо. І воно застало то теж не пустку. Тобто перепліталися ті традиції, які були до християнства, приходили різні традиції, уже складені в сакральні їжі в якихось християнських середовищах, як з півдня, так зі сходу, так і з заходу. І оцей сплав, він витворювався таким чином, щоб це було зручно і можливо для місцевих жителів з місцевими продуктами. Тому що якщо говорити про їжу, яка споживалася кожен рік, а не в рідкісних випадках, то це все-таки мала бути така, яка більш-менш доступна, ну, якщо не всім, то, ну, принаймні, багатьом. І в цьому відношенні Київ якраз, ну, можна сказати, від самого початку, як приходило християнство, вже формувався як поліконфесійний. Ми зараз не будемо говорити про там якісь кількісні переваги, ті чи інші, але факт той, що ці всі традиції сакральної їжі, вони наклалися на ці традиції язичницькі, які були. Щось пішло в забуття, щось було трансформоване, інакше проінтерпретоване, і щось додавалося з різних християнських традицій. Я думаю, що з часом, що ми ж, дасть Бог, будемо всі живі-здорові і продовжимо наш цикл передач, ми можемо окремо говорити потім про, там, скажімо, цикл якихось особливих страв сакральних, там, на Різдво, чи на Великдень, так, чи на якісь інші свята. А зараз я, як релігієзнавець і, ну, історик і філософ, просто розкажу в цілому про те, як формувалися ці старокиївські традиції.
Що цікаво, що ми це говоримо не тільки на такому якомусь релігійно-світському через дефіс вимірі. монастирі або взагалі, скажімо, церква, я буду казати зараз про православ'я і східне крило католицької церкви, мають таку спеціальну, ну це не богослужбова, це уставницька книга під назвою «Типикон», в якій чітко вказується, і там вказується, які там порядки богослужбові мають бути, і також як має бути виглядати життя християнина або мченця, монаха, священика поза церквою. І там також говориться дуже чітко про якісь кулінарні там от такі конкретні аспекти, що споживати, наприклад, Велику П'ятницю, Велику Суботу. Там, до речі, згадується, так натякну навіть про вино. Ось скільки вина чернець, чи монах має, чи священик має випити в цей день, так, скільки разів харчуватися, як має виглядати трапеза. Тобто дуже чітко це все прописано на такому, ну, от офіційному, скажімо, церковному рівні.
Слухайте, шкода дійсно, що з цим коронавірусом от, запросити сюди ще паралельно в нашу розмову, щоб брата чи сестру, щоб вони...
А в нас буде сьогодні можливість почути одну сестру, яка також смачно готує їсти. Вона тут знаходиться в Києві, в одному з київських греко-католицьких жіночих монастирів, але це трошки згодом.
Дуже доречно. Ну, добре, раз уже ми заговорили про монастирі, то трошечки порушимо наш той попередній планчик. Добре, почну тоді більше з монастирської їжі. Тут таке. Дивіться, коли тут в Україні, ну, на українських землях, засновувались саме християнські монастирі, знов-таки не будемо зараз про першість і про кількість, ну, очевидно, що це були православні і католицькі. Причому католицькі, ну, як мінімум, з 20-х років 13-го століття, домініканці, Яцек Одворонж в Києві, ну, це ми знаємо. Тобто, я думаю, що і слухачам Радіо Марії це відомо. Тобто, це ще до татаро-монгольської навали, до Батия, і тут уже був монастир, були браття. Очевидно, що вони з собою якісь привезли свої рецепти і так далі. І, між іншим, там їхній осідок, де був, і зараз там теж частина домініканців залишилась, які не переїхали в будівлю інституту, це на Борючевому тоці, там, де бібліотека оця, пам'ятаєте, починалася.
Це все. За Київ, ви кажете зараз?
За Київ, так, це в Києві. Там зберігся ще, уявіть собі, фрагмент водогону, який зробили домініканці тоді. Дерев'яний, із вимореного дуба, вимореного воді. Це просто приклад того, як технології, які тоді вже були знані, як в Києві, так і в Європі, були застосовані настільки успішно, що ця ділянка водогону функціонує досі. Уявляєте? І чому я згадала про цей водогін? Тому що він був зроблений з дубових колод, ну, ця ділянка водогону. І такі ж дубові колоди використовували для зберігання великої кількості продуктів. Навіть якщо монастир був невеликий сам по собі, ну от, припустимо, постійно там могло жити така кількість братчиків чи така кількість сестер, яка була сумірна по числу з великою родиною, то в монастирі завжди мали бути більше запаси на випадок той, якщо якась місія приїздить. Або, не дай Бог, якесь лихо, і навколишні мешканці тоді могли тікати за стіни монастиря в надії на те, що там вони будуть трохи в більшій безпеці. Тому, як правило, в монастирях були вироблені, підтримувалися, вдосконалювалися різні технології зберігання і консервування продуктів. Ну, це, звісно, не було консервування, ці рецепти от, дослівно, які ми використовуємо зараз.
І в слоїках, так як ми це звикли.
Ну так. До речі, я свого часу, коли вчилася в університеті, була в археологічних експедиціях, і це, ну, зокрема, в київських ділянках було. І я знаю, що знаходили на території Києва, зокрема і на цій території Верхнього Подолу, про яку ми говорили щойно, знаходили різні посуди, знаряддя, які використовувалися для заготівлі продуктів. Ну, тобто для консервації, якщо говорити сучасною мовою. І серед того посуду і скляний теж був. Але очевидно, що не було його аж стільки, скільки от зараз в коморі гарної української господині, тому що в монастирях все-таки більше використовували, більше за обсягом ємності,
тобто,
зокрема,
діжки, напевно.
Так, діжки, дубові діжки. А дуб правильно вимарений в воді, а якщо ще туди будуть додані різні трави, там різні спеції, різні, ну, такі доданки хімічні, які додають як аромату, так і термін, подовжують термін збереження
навіть
продуктів.
Так.
Тому це було ціле мистецтво. Це було мистецтво і в монастирях...
Бондарі, здається, так називалися?
Ті, хто виготовлювали
так, діжки.
Ці діжки. Але в монастирях часто були спеціально обучені люди. Це не був просто от економ, наприклад, який відповідав в цілому за господарство, а це були братчики чи сестри, вправні саме в заготівлях оцих продуктів. Там вийшли в ход як речі матеріальні, такі як там прянощі, чи оброблялося окропом, чи висушувалось, чи якось інакше.
Тобто кожен, навіть можна сказати, монастир мав свою технологію.
Технологію використовувалися молитви. Тобто це все мало робитися з молитвами, мало все робити не тільки чистими руками, але й з чистим серцем, з любов'ю, з бажанням послужити ближнім, в першу чергу своїм же братам чи сестрам, але також і всім потребуючим, які могли споживати в тій чи іншій ситуації цю їжу. І такі знахідки от цих діжок і навіть інколи якихось, ну, дивом збереженим решток, вони не тільки в Києві знаходилися, ну, власне, по всій Європі. І тут цікавий такий момент. Дивіться, от прянощі, принаймні частина отих, то, що ми називаємо і досі східні прянощі, вони потрапляли сюди, в українські землі, зокрема в Київ, більше зі Сходу. Ну, це зрозуміло, оскільки там просто більше їх росло, і, чи там через купців звідти їх привозили. Але, по-перше, тут були свої різні пряні трави, насіння, корінці, які можна було використовувати, і що з успіхом використовували для консервації. І були свої прийоми, які вже тут були випробувані, які підходили до цього клімату, і, відповідно, приживалися тут більше ті рецепти, які використовувалися в західному християнстві, попросту тому, що це йшло із Європи, тобто із країн, з інших європейських країн зі схожим кліматом, схожими кліматичними умовами, схожими літами і зимами. Тобто, бачите, ці прийоми, які були вироблені на Сході, на Півдні, вони далеко не завжди підходили тут. Там же багато чого висушувалось, навіть якщо це не окрема була сушка, як така, а там були ще якісь інші технологічні процеси, то тут висушити часто було, ну, неможливо. Не було достатньої кількості
так.
сонця. Так. Натомість тут більше використовували мед. Мед використовували як в сакральних різних стравах і на Різдво, і на Великдень, так і мед використовували, уявіть собі, навіть для консервації м'яса. От, між іншим, якщо так згадати старокиївські якісь легенди і билини, то м'ясо-мед в парі часто використовується, звучить як щось таке. Ну, це не просто от як художній прийом, не просто через дефіс випадково два слова поруч стояли. Це тому, що медом обробляли м'ясо для того, щоб воно довше зберігалося. І його таким чином можна було, ну, це не було просто так сире м'ясо обмазане медом, ні, його вудили, тобто його коптили, але також і при цьому використовували мед. Тоді воно зберігалося довше. Ну і вважалося, що займатися цим має не просто старший, там, більш досвідчений брат чи сестра, а ці люди, які зарекомендували себе дуже лагідно побожними, добропобожними.
Тобто, тому що м'ясом займалися тільки добропобожні?
Взагалі, консервацією займалися серед братчиків чи сестер, вибиралися ті люди, які, ну, мали добре серце, добре руки, навіть казали про добрий погляд. Ну, ми ж знаємо, люди всі різні, у всіх різні якісь таланти, різні схильності, і хтось, ну, більш надається до чогось суворішого, можливо, жорсткішого, якщо це потрібно, а хтось надається до більш м'якого і лагідного. Тобто Бог обдаровує кожного якимось букетом здібностей, і от їх в монастирях якраз намагалися використовувати як мога більш доцільно.
Ну, так додам ще від себе, що в українській традиції, це навіть підкреслюю, в традиції про це говориться, що жінка, яка переживала періодичні критичні дні, вона також не мала права торкатися до солінь.
Це практично гігієнічно.
Гігієнічно, але воно набрало так само такого характеру сакрального. Зараз ніхто цього не пояснює, хоча є засоби гігієни, дуже якісні, як на мене, ну, ви погодитеся. Але все одно в селі жінка в цей період до діжки навіть не має права йти змивати, ну, бо там є процес змивання, щоб, наприклад, ці огірки чи ця капуста, яка засолена, не мала неприємного запаху, раз в якийсь там період треба змивати, але жінка не має права до цього доходити.
Цікаво, чи це і в західному християнстві таке було? От ви звідки це чули?
Це з терен Вінниччини.
Ну, а от з терен Вінниччини, з яких саме населених пунктів там?
Чернівецький район, Могилів-Подільський район.
Ну, там які конфесії переважали? От реально серед того населення, від якого ви чули?
Ну, там православ'я і католицизм. Тобто я би так поділив би, якщо, ну, ви на початку говорили про те, що ми не будемо говорити в відсотках, але там про якісне і кількісне, там, наприклад, православ'я, то в такому випадку православних там менше, більше католиків.
Ну, це цікаво, тому що от я таке, ну, читала в науковій літературі, то це в основному більше йшлося все-таки про східне християнство.
Але ми ж говоримо зараз про якесь змішання культур.
Так, і це там виправдано абсолютно суто із таких гігієнічних, звичайних, ну, матеріальних, якщо хочете, вимог. Угу. Тому що на ті часи, коли це все формувалося, власне, і вкладалося в якісь звичаєві норми, то тоді просто не було іншого виходу. От реально, в країнах з теплим кліматом, ну, там не було іншого.
Пані Ольго, ви згадали про те, що, от, власне, акцентували увагу про те, що було так зване копчення м'яса. А відомо, що донедавна також і в латинській традиції, і у візантійській традиції ченці, ну, не мають дозволу, скажімо так, офіційного вживати м'ясні продукти. Ну, там є певне пояснення.
Ну, але не увесь час же.
Увесь час. До сьогоднішнього дня офіційний студійський устав православної церкви забороняє. Ну і до Другого Ватиканського собору, я думаю, що я не досліджував це питання, але я підозрюю, що це також розповсюджувалося і на монастирі латинської церкви. Імовірно, що, можливо, це заготівля цього м'яса йшла, наприклад, на продаж, на експорт якийсь там.
Я не беруся, звісно, за всю церкву казати, тим паче, що в різні її періоди і в різних місцевостях це очевидно, що могло бути по-різному. Ми знаємо, що навіть статути орденів були різні. Ну, вони відрізнялися в різних орденах і в різних часах, так що тут, напевно, якби був хтось дослідник саме із монастирської братії,
чернечого, то
може він би нам більше зараз розказав. Але я можу сказати, от просто як історик, і пригадуючи те, що я читала із наукової літератури в цьому плані, в Україні, те, що тут в Україні, згадуючи ці матеріали, які нам приносив дуже хороший наш викладач в університеті з джерелознавства, це ще були радянські часи, Долинський його прізвище, він любив нам приносити там якимось чином добуті ксерокопії, чи там тоді казали не ксерокс, якось інакше я вже й забула.
Копірка?
Ну, коротше кажучи, якісь витримки із старокиївських книг, наприклад, магістратських. Там були описи майна монастирського, зокрема, були описи трапез, як монастирських, так і спільних, бо бували різні свята, коли в Старому Києві збиралися не окремо тільки, наприклад, в монастирській трапезні монахи там, чи черниці. Жінки, а були спільні якісь трапези. Тобто там
святкові,
м'ясо,
очевидно,
так,
якісь.
М'ясо було. М'ясо було, і було на кухні. І от зараз ще пригадую, це я вже з іншого джерела, це вже зараз сучасні видрукували в Могилянці багато всяких цікавих матеріалів про життя тамтешніх сподеїв, а ми ж знаємо, що Могилянка в різні часи була як світським, так і духовним навчальним закладом, тобто вже б, ну, здавалося, в другому випадку мусили би діяти жорсткіше якісь норми, але м'ясо там зустрічалося, ну, звісно, не кожен день, це зрозуміло, там вони в пост, але зустрічалося як ну, страви, кожноденні страви, і навіть, уявіть собі, двічі на день. От навіть зараз не всі з нас двічі на день, припустимо, їдять, ну, з різних причин, uh-huh. теж м'ясо, а там були страви саме м'ясні, якби ті, що ми б зараз першими стравами назвали, і ті, які другі страви,
так.
тобто двічі на день. От, але повертаючись до монастирської кухні, там були, звісно, певні ритуали. Тобто, крім самих рецептів технологічних, от матеріальна частина, угу. були певні ритуали виготовлення цього всього. Там було багато чого враховувалось. І воно так переплітається, знаєте, матеріальне і духовне, що важко.
Я можу поділитися. Я був свідком, як готується, наприклад, монастирська їжа в одному з монастирів, де є мої друзі ченці, це православний монастир. І я був здивований, наприклад, там, от коли, ну, це вже зрозуміло, що зараз готується все, наприклад, на плитці газові швидше всього. Mm-hmm. Ну, і для того, щоб запалити, наприклад, газ, то черниця запалює його з лампадки, яка горить там в цьому, скажімо, кухонному приміщенні, так, де харчоблок. Вона звідти запалює, це все з молитвою, відповідно, там молитва, вона перехрестилася там, так як це за цим обрядом воно йдеться. І деякі монастирі в кожну страв додають хоча б по краплі священої води.
Так.
Не знаю, чи це розповсюджується на всі монастирі, але принаймні там я це міг спостерігати.
Ну, я теж таке зустрічала в різних матеріалах, тобто це теж цікавий дійсно момент. От цікаво, що як вчили ці справі, тобто от були послушники, послушниці, угу. молодші, ну, я ж, як правило, молодші люди, і з них теж вибирали, по-перше, той, хто допускався до такого навчання цьому, мистецтво, як тоді
так,
навіть
так,
казали,
мистецтво.
То ця людина мала сама мати гарний апетит, тобто вона мала любити цю справу свою і мала, ну, якби мати якийсь смак свій, щоб можна було пробувати так, ці
смак.
Продукти, але дуже ретельно в монастирях намагалися дотримувати чистоти.
До речі, так, я це також відмітив.
Так, чистоти, знов таки, як матеріальної, так і духовної. І при тому чистота – це, ну, в самому прямому сенсі починаючи. Тобто, оці всі засоби гігієни, які ми зараз маємо. Ну, ми зараз більше хімічні маємо, звісно, ніж тоді. Але і в ті часи винаходилися різні трав'яні склади, різні такі речі, навіть з ягод там перебродивших добували ну, фактично спиртовмисні угу. такі речовини. Тобто це все на досить високому рівні, як тоді було. Не даремно ж саме в монастирях і монастирські братчики і сестри під час епідемії ставали лікарями і санітарами, які більш-менш успішно, ну, як на ті часи, справлялися з ситуацією. От зараз у нас епідемія, пандемія цього ковіду, ми бачимо, як це все розповсюджується і все більше і більше, при тому, що які потужні, начебто зараз, сучасні засоби небезпеки. Можна собі уявити, як приходилося братам і сестрам в ті часи, в середньовіччі, коли, припустимо, наступала чума, і знов-таки в багатьох місцях, як в Європі, так і в Україні, виживали цілі англомерації людські, саме тому, що в монастирях заготовлювали велику кількість продуктів впрок, і якщо монастир встигав впустити до себе ще не заражених людей, от вони замикались, виходили з монастиря тільки обучені брати і сестри, як медики, ну, тобто, як ті, що
які
допомагали,
мають досвід, так.
І вони не поверталися потім в сам монастир, а вони жили спеціально, уявіть собі, спеціально побудованих келіях поза монастирем.
Тобто та сама самоізоляція.
Тобто наскільки тоді було можливо от в тих умовах матеріальних зробити все для того, щоб зберегти життя людей, паства життя. Ну, ми знаємо, що в монастирях бували і такі храми, куди могли приходити і світські люди теж з ну, навколишніх населених пунктах. Зрештою, були ж місця паломництв, куди теж могли приходити велика кількість людей. І уявіть собі, що в тих от умовах, в таким чином, здавалося, завдяки цьому мистецтву зберігання продуктів, вдавалося зберегти життя, вдавалося не втратити дітей, не втратити традиції, не втратити ті надбання, як матеріальні, так і надбання знань, надбання духовні, які в тій чи іншій місцевості були і подекуди, от, зокрема і в Києві, деякі традиції, вони таким чином зберіглися до сьогоднішнього дня.
Ви знаєте, ви говорили от буквально одну хвилину про гігієну і чистоту монастирі, і про засоби, які, наприклад, передували цим хімічним засобам, наприклад, миття посуду, то в одному з київських монастирів я от відкрив для себе, ну, точніше нагадав, тому що в нас вдома колись також цим користувалися, миючий засіб за допомогою золи із насіння соняшнику. Uh-huh. От в селі, наприклад, є олійня, куди їздять, везуть там змолочений соняшник. Ось він молотиться, і в будь-якій олійні є отакий так званий драч, який дробить це насіння і відкидає окремо лушпиння. Uh-huh. І я пам'ятаю добре, що в мене так вдома набирали в мішок ще окремо цього насіння з соняшнику, потім спалювали його, і ця зола, вона дуже добре служила для відмивання жирного посуду. І в деяких монастирях от цю традицію продовжують, тобто практикують до сьогоднішнього дня миття посуду за допомогою цієї золи соняшникової.
І що, саме з соняшникова насіння?
Саме з соняшнику, так. Угу, саме
цікаво.
Соняшникова.
Ну, взагалі відомо, що зоління – це спосіб відмиття одягу, зокрема того нетільного, який був. А згадаємо, що це ж були білі, в основному, сорочки. Вони були білені, вони могли бути, ну, трошки не такі білі, а сіроваті, але все одно це, ну, світлий одяг був. І, ну, все-таки ж на порівнянні з сучасними людьми, тоді люди, особливо в селах, працювали біля землі, ну, і в жару, то в спеку, і ясно, що ці білі, чи майже білі сорочки були вже зовсім не білі. Тобто, відмити золою було можливо.
А ви знаєте, як вибілювали тканину? Я недавно для себе відкрив знову.
Ну, були теж різні способи, в тому числі і в монастирях деякі теж робили в різний спосіб. Теж з допомогою рослин, як спалених, так і соку деяких не спалених рослин, з допомогою сонця і води. Це основні
так,
були.
Так, це основне.
Основні. Може, так. Ви ще щось знаєте?
Ні, от, власне, мені бабуся розповіла, я кілька тижнів тому це відпочивав себе вдома в селі, мав достатньо часу спілкуватися з нею, так, і вона мені розповідала багато таких традицій, якими користувалися ще вони, її батьки, от, і один із найефективніших, вона сказала, вибілювань тканин, це от саме річка, тобто вода і сонце, якщо гарна галявина, де не ходять гуси.
Ну, ясно. Ну, і взагалі, де нічого не падає такого.
До речі, в одній з своїх таких відомих пісень Раїса Опанасіна Кириченко співає там про коней, які збили полотно. І мені завжди думалось, ну, яким же чином коні могли знайти це полотно? Виявляється, вони зайшли в річку. Ось воно як. Друзі, продовжується програма «За Христа» з пані Ольгою Недавньою, релігієзнавцем, де говоримо про старокиївські кухонні рецепти. Зараз невеличка музична пауза. Знову ж таки, повертаємося до студії. Ді Радіо Марія.
Господа хвалімо разом у його святому храмі слава. Господу слава, за його чини могутні, Господа хвалімо, люди, слава, Господу слава. Хай лунає хвала, заходу на схід, і від півдня на північ, від неба до землі. Що дихає, Господу співає, усе, що дихає, слав його, усе, що дихає, Господу співає, усе, що дихає. Слава Богу, звуком
Повертаємось до студії Радіо Марія. Це програма «За Христа». Ми спілкуємося з релігієзнавцем пані Ольгою Недавньою і згадуємо старокиївські рецепти монастирські. Ну і як же ж, звісно, що ми тут би говорили про ці рецепти, про монастирські рецепти без монахині, яка добре вміє готувати. Я вітаю зараз в ефірі Радіо Марія добре відому нам сестру Дам'яну Галущак, яка належить до згромадження сестер Пресвятої Родини, а до монастиря Покрови Пресвятої Богородиці, що на лівому березі Києва. Слава Ісусу Христу, сестро!
Слава навіки, Максим! Мої найщиріші вітання! Вітаю усіх наших дорогих слухачів Радіо Марія! І приємно, дякую за запрошення, несподіване запрошення.
Сестро, я сподіваюся, що ви нас вітаєте із-за кухонного стола, так? Ви зараз там знаходитеся?
Бідний час. Точно не на кухні, щоб вийти в ефір, я не можу знаходитись на кухні, але менше з тим, знаходжуся в монастирі. Думаю, цього достатньо, щоб я поділилася рецептом.
Достатньо, достатньо. Сестро, дивіться, ми говоримо сьогодні про старокиївські рецепти. Ну, я знаю, що греко-католицька церква має цілу свою історію. Можливо, ви вже до Нового Києва привезли разом з вашим згромадженням якийсь гарний, цікавий, традиційний для вашого згромадження або для вашої спільноти рецепт, яким могли би поділитися, а можливо, навіть якийсь певний ритуал, бо ми говоримо за сакральну їжу, яка, наприклад, пропонує також якесь таке ритуальне приготування. Ми говорили за те, що в деяких монастирях, наприклад, перед тим, як готувати їжу, то монахиня запалює там оцей газову плитку за допомогою там вогню з лампади, там якась молитва є, Ісусова молитва, можливо, традиційно є, коли чиститься бульба чи чиститься цибуля. Що такого особливого? Поділіться, будь ласка.
Дякую, Максим. Ну, особливого, аж так ти говориш, що ми молитву молилися перед запаленням плитки. Звісно, у нас такого немає. Але коли ми печемо найперше просфори, так, на святу літургію, звісно, що ми молимося. Молимося, це на вибір, що сестра бажає. Молиться Ісусову молитву чи вервицю, так? Тобто це за її вибором. А щодо приготування страв, ну, я б хотіла особливим те, що є нашої київської спільноти, так, притаманне, особливо це є свята або якийсь праздник монастирський, покров Богородиці, що носить ім'я наш храм, то ми готуємо такий традиційний салат, називається, він в мене так і називається, салат по-київськи. Тому що цей салат так особливий є, тому що він є з дешевих, тому ми не можемо собі дозволяти його робити щонеділі, але на великі свята, на праздник, звісно, ми його готуємо. Що йде в цей салат? Він є досить смачний, і як хто нас чує, рекомендую приготувати. Дійсно, рецепт є досить цікавий, і салат виглядає досить святково. І знаю, що сестри нашої спільноти дуже люблять цей салат. І те, що ми готуємо, наш салат, якщо ми там збираємося, що готуємо, сестри, наш салат, який ми готуємо традиційний, святковий. Це ми знаємо, що ми туди даємо. Ми даємо так 300 грам грибів, звичайних шампіньйонів, ми їх чистимо, і ці грибочки ми нарізаємо.
Тобто вони сирі, сестро?
Спочатку сирі, звісно, купляємо, так, потім ріжемо їх, і такими пластерками, і обсмажуємо на олії. Потім викидаємо в окрему посудинку, собі олія стече, ми вже маємо, ми їх не солимо спочатку ні нічого, просто обсмажуємо на олійці. Після цього так само ми купляємо ще є філе курки, куряче філе, так 300 грам, все, що йде порційно, ми так 300 грам курки ріжемо, так само філе ріжемо такими полосочками, і ці полосочки ми так само обсмажуємо, потрішки даємо. Звісно, побагато зразу все філе посмажити в одній сковороді. Ми цього не робимо, даємо пожменці, щоб добре філе обсмажилося до золотистого кольору. І теж складемо в окрему посудинку, олійка стікає. Так само є така фасоля шпарагова, така зелена. Угу. Вона і вже готова.
Якраз зараз сезон її, сестра.
Так, якщо є, та, можна купити і цю фасолю. Так само взимку навіть є в супермаркетах, є все, що є для замороження. Ми так само купляємо, вона вже порізана такими шматочками по 3 сантиметри, ну, десь так приблизно. Ось так, така фасоля, але якщо ми зараз купуємо таку домашню, таку фасолю шпаргову зелену, так само ми її ріжемо на шматочки і так само ми її відварюємо. Вона стікає, так само ми беремо ще, купуємо перець, звичайний болгарський перець, або червоний, або
жовтий, один зелений.
Один червоний, один зелений, так що як
більше. Щоб гама кольорів була.
Так. Тобто все залежить від нас, як ми бажаємо і що ми хочемо. І теж ананаси мариновані, одна банка. Є різні ананаси, є зразу готові порізання, але вони, навіть якщо порізані, вони мають такі шматочки грубші. Ну, ми їх трішки розрізаємо, щоб були нам тонші, щоб менш-більш одне з одним все було гаразд в цьому. Після цього все ми складаємо в одну миску. Вже якщо олійка стекла, гарненько, все в одну миску ми складаємо цей салатик. І після цього ми його даємо туди майонезу і так півтора так чайно ложки, можна трішечки більше гірчиці, козацької звичайної гірчиці, вона дає такий...
Тобто меленої, не діжонської цієї зернистої, будь-такої меленої пасти, скажімо, гірчичної.
Козацька паста, так. І вона дає такий пікантний смак. Після цього прикрашаємо зеленню, ну, цибульки, що маємо, петрушечки.
Що є під руками.
І подаємо на стіл, так. Цей салат, це є такий традиційний святковий для нашого тут.
Слухайте, його можна споживати без гарніру, там і м'ясо тобі є.
Так. Ми його зазвичай готуємо на сніданок.
Угу.
Але якщо, наприклад, ми знаємо, що має бути в нас гості, ми його можемо подати до холодних закусок. Так?
Угу.
Тобто це може бути, і він досить гарно виглядає, тому що там є м'ясо, ти зауважив, так, звісно. І воно
для чоловіка тонкий. Це головне.
Так. Чому тільки для чоловіка?
Ну, чомусь так вважається.
Він є дуже смачний салат. Це я рекомендую з таких салатів. Можливо, маєте запитання до мене щодо цієї страви?
Ну, пані Ольга, є з нами пані Ольга.
У мене вигуки одні, так смачно. Це все звучить, так, а вже ж обідній час, вже якби тут не забризкати мікрофон.
Ну, в будь-якому випадку ця страва для вас має таке вже і сакральне значення. Якщо ви називаєте його наш, то це означає, що монастирський. Ну, а щодо київського, інгредієнт ананасів деколи треба в Києві пошукати.
Нічого. Я як киянка з літописних часів, сів роду, то я дуже схвалюю. Це дуже якраз по-київськи, насправді.
Так?
І як релізнавець теж дуже схвалюю.
Ананас – кошерна їжа.
Взагалі, оцей весь склад. Я потім прокоментую. Це дійсно дуже по-київськи.
Ага, сестру, ми зараз вас відпустимо. Я знаю, що у вас ще є один рецепт, то, будь ласка, ним поділитися, і ми далі будемо обговорювати вже вам.
Так. Далі я би хотіла поділитися так само з солодощів. Це такий традиційний, ну, я ще не була в Києві, була в Огоші, в Прикарпатті жила. І ви знаєте, прийшлося дуже готувати якийсь торт нашої одної сестри, був ювілей. І я, звісно, не знала. І моя тітка мені порекомендувала, дала рецепт, розказала, як готувати такий шоколадний торт. І я цей торт з собою всюди вожу. І все цим дуже він сподобався від моєї спільноти ще у Огошеві. Я вже тут почала пекти цей торт, і все там дуже подобається. Теж йде велике свято, чи ми маємо якесь святкування.
Візит архієрея, канонічна візитація.
Ну, зазвичай ми печемо цей торт. Він є безборошна, досить цікавий, і, можливо, на перший погляд він є дорогий. Так, але воно все якось так гарно розписані ті інгредієнти, що... Сестри навіть готові, знаєте, чистити горіхи, яких йде 3 стакани. Для них це дуже таке, він дуже смачний, і вони всі готові. Так, спочатку розкажу, скільки йде інгредієнтів, а потім як я його готую. Йде 15 яєць, 3 столових ложки цукру, 6 столових ложок какао, 3 столових ложки панірованих сухарів і 3 стакани горіхів. Посушити їх потрібно і порізати. Вихід з цих інгредієнтів – це є 3 полониці. Ну, на перше тісто, це є 5, перший корж, це є 5 білків, ми взбиваємо зі стаканом, з одним стаканом цукру. Гарненько все збиваємо до гарної такої білої маси. Тоді після цього додаємо 2 столові ложки какао, 1 столову ложку крохмалю, 2 столові ложки сухарів, і один стакан горіхів. Все дуже гарно перемішуємо. І заздалегідь ми мали би приготувати собі бляшку, на яку ми будемо цей торт викладати, цей корж. Я, звичайно, беру таку бляшку, така по довгості маю, така трішки ширша. І я її змащую олією, підкладаю гарно панір,
сухарів.
Папір спочатку, так, і просто сиплю борошно, щоб потім цей корж я легко могла...
Щоб не прилип, поперу, не приставав.
Так, так. І викладаю, випікаю в духовці. Ви знаєте, на рахунок випікання цей торт трішки є такий капризний. Так розкажу чому. Тому що, щоб засушити сухарі, це дуже все залежить від духовки, звісно. І тому я зазвичай так спочатку зменшую температуру, відзменшую, і тоді трішечки збільшую, і тоді поступово знову ж таки зменшую, і тоді гарно є корж засушений. Він має бути такий твердий, як камінець. Це не треба боятися, це все нормально для цього торта. І таким чином ми випікаємо три коржі. Часу теж забирає, але це вартує цього. Після цього, коли ми спекли оці три коржі, тоді ми приготовляємо крем. З цих 15, у нас залишилося 15 жовтків, так як у нас було 15.
О, я вже й забув. За
них. У нас було 15 яєць, значить 5 білків, один корж. Значить, у нас залишається 15 жовтків. Ми беремо ці жовтки, використовуємо. До цих жовтків додаємо 1,5 склянки цукру і гарненько все ретельно збиваємо. До цього додаємо 4 столові ложки сметани, 4 столові ложки какао. І гарненько все перемішуємо і ставимо на водяну ваню і варимо до загустіння. Помішувати поступово, обов'язково помішувати, тому що навіть на водяній бані цей торт може пристати, так? Крем. І тоді, коли крем у нас вистигне, ми його зварили, він вистигає і додаємо масло. В мене в рецепті пише 300-400 грам масла. Я даю трішки менше, тому що наші сестри люблять нежирний крем. Так? Тому я даю зазвичай 300 грам. Тому в мене таки, так дається більше 400 пише, але я зазвичай даю на 100 грам трішки менше. І тоді масло додаємо по трішки. Масло спочатку гарненько збиваємо і по столовій ложечці додаємо цього крему. І це все гарненько збиваємо і перемащуємо торт. Прикрашуємо торт шоколадним кремом, так, який в нас є. Там можемо зготовити шоколадний крем, тобто це не є проблема. Столова ложка там масла, какао дається, так, сметана, і це все вариться, і тоді можемо трішки цей шоколад вистигає, і ми тоді гарненько поливаємо цей торт. Можна, якщо є такий сухий шоколад, можна натерти. Тобто тут вже наша фантазія. Цей торт заздалегідь печеться, знаєте, наскільки вам треба. Йому навіть треба добру добу, щоб гарно він пропитався. І тоді його після пропитання ставимо в холодильник, і можна їсти, і тоді бажаю вам всім смачного.
О, такої.
Дуже дякую.
Спасибі, дякую вам. Сестра Дам'яна Галущак з монастиря Покрови Пресвятої Богородиці, зі спільноти Пресвятої Родини, сестер Пресвятої Родини Української Греко-католицької церкви. Спасибі вам, що поділилися. Сподіваюсь,
дякую.
Що ще й спробуємо. Спасибі.
Так.
Бувайте здорові, сестри.
Дякуємо, з Богом.
Ну, а ми продовжуємо наш прямий ефір, пані Ольга. Недавня з нами також є, сьогодні досліджуємо старокиївські рецепти в програмі «Захристия». Ну, якщо маєте коментар з того, що сказано, от ви бачите тут якісь елементи старокиївської традиції?
Бачу я київський дух, і зараз я скажу, в чому справа. Якраз дуже я радію, що саме з цього згромадження, з цієї церкви нам сестра люб'язно це все розказала. Бо бачите, як цікаво, київські традиції, вони в першу чергу доцільні і, як би сказати, вони не надто суворі. От ми про м'ясо згадували,
так,
що було м'ясо чи ні. От вам, будь ласка, дивіться, сестра в першу чергу згадала про рецепт такої страви, яка не є начебто суто монастирською, тобто це не є якась сакральна їжа там на Різдво чи на Великдень, А що ще дуже важливо, от вона почала з того, що це сестри люблять, і ми його зазвичай готуємо на сніданок. Тобто, бачите, не так, що от як запобігання перед кимось там вищим, от приїхав там, ну я не знаю, якийсь там ієрей, і от ми йому на стіл, от зараз там наготуємо те-то, те-то і те-то, розумієте? Тобто це якби їжа, ну хоч може і не повсякденна, а більше святкова, але це для громади, для сестер, для згромадження, для спільноти. Тобто, взагалі, от це дуже по-київськи не перевертати сніг на голову. В першу чергу піклуватися про свою родину. Ну, а монастирська спільнота – це теж родина. Тому що якщо людина не любить і не піклується в першу чергу про тих ближніх, які поруч, то їй буде важкувато полюбити і піклуватися про тих, хто далі. Тому що це має бути повсякденна звичка. І сестра так от з такою любов'ю і так от смачно це все розказувала, що відчувається, що це дійсно в них от такі традиції, вони дуже якраз лягають от саме на ці київські. Бачите, на другому місці був торт, який теж ну, міг би бути як не тільки монастирська, як світська їжа.
Ну, я додам, що, напевно, що мати треба дійсно монашу витривалість, щоб так довго його рихтувати, аж на другий день його з'їсти.
Так, і складників, я так собі слухала уважно, то це не таку досить велику духовку, це не в кожній навіть плиту так влізе.
Ну, така спільнотова, кількість. Про це йдеться.
Так, так, тобто це на велику родину або на велику спільноту. Ну, слава Богу, що живуть традиції, що...
Дивіться, пані Ольга, в нас залишається всього 9 хвилин вже до завершення, і ми не могли не згадати такі дуже відомі монастирські страви, які народилися виключно у монастирі, і їх асоціюють саме з монастирською спільнотою. І незалежно, чи це київська, я так буду зараз узагальнювати, чи це, можливо, якась там німецька чи австрійська монаша спільнота. От дивіться, буду загинати на пальцях. Пиво. Да, це не скільки страва, але напій, який народився в монастирі.
Ти ж страва, чому ж ні? Так.
Ну, кажуть, рідкий хліб, не знаю.
Ну, добре, хай буде так.
Рідкий хліб. Ось, далі, квас, який до сьогоднішнього дня так само виробляють у монастирях і дуже часто його реалізовують з монастирів.
Так,
може
так.
бути, так? Угу. Ось, зрештою, цих два напої, вони навіть при реалізації на шклянках, банках наклеять вам от якогось такого монаха-францисканця грубенького. Ну, але поміж тим, вони сьогодні, наприклад, пиво мають у них характер трошки інший. Це, кажуть, це алкоголь, а ми в своєму такому якомусь вимірі духовності завжди кажемо, що алкоголь – це погано. Давайте спростуємо цей міф, що яким був той алкоголь, чи яке було це пиво в монастирях. І ми говорили за антисептичні засоби, наприклад. Дуже часто, коли виникали якісь епідемії, то монахи перед тим, як іти до хворих, вони випивали шклянку там оцього, ну, скажімо, пивного напою, бо це не було таке пиво, яке ми сьогодні п'ємо, ось виходячи. Тобто воно мало дуже такі позитивні характеристики в собі. Якщо вам щось відомо, і воно відомо стосовно якихось монастирів Києва, то будь ласка.
Ну, звісно, тут знов таки, це, можливо, не тільки київських стосується, але в київських теж таке застосовувалось. Дивіться, дійсно, будь-який алкоголь, він як антисептик використовувався. От ви згадали, що коли там от були епідемії, такі інші, йшли до хворих. Мало того, кожен брат чи сестра, які йшли до хворих, вони мали у себе за плечами ту чи іншу ємність не з водою тільки лише, але і з чимось таким алкогольним, що можна було би і поранених, чи там, вибачте, язви обмити, і щось промити якусь пов'язку, якщо треба було комусь робити. Тобто це так досить широко використовувалось. А потім бували ситуації, коли, наприклад, якісь ближча водойма якась була вже заражена. Ну, так ставалося. Це не тільки спеціально могли зробити злою волою, а так випадково могло ставатися, там хвора тварина заплигувала чи що. То тоді запаси монастирські того ж пива і іншого чогось алкогольного, це було єдине, що можна було взагалі пити. І навіть багато рецептів, де використовується теж пиво, вони утворилися саме в ті часи. Тобто, це просто дослідним шляхом, оскільки ну, бувало таке, що не було чим іншим скористатися. А потім подивилася, що це дуже добра ідея, і там тісто пухке від цього, і що м'ясо гарно там маринується і готується водночас. Тобто це все використовували дійсно. Тут же вся справа в мірі, по-перше, а по-друге, взагалі, чи навіть по-перше, для чого це все робиться, для чого це використовується. Звісно, напиватися, ну, тут однозначно, ніхто про це не каже, але використовувати в міру за потребою, там, де це дійсно необхідно, то, ну, це богоугодно, зрештою.
Також батьківщиною, продовжувати будемо про хліб, батьківщиною хліба на заквасті також є монастирі. Вони розпрацювали, скажімо, цей власне рецепт. До сьогоднішнього дня в деяких монастирях Києва можна знайти в продажі бездрожджівий хліб.
Так,
на солоді. На солоді, ні, він пісний.
А сироватка ж теж може бути тільки молочна, рослинна.
Ага, можливо. Ну, не знаю. Так. Я читав, коли читав, я пробував цей хліб, він смачний, має трошки іншу специфіку смаку, це правда,
так,
але
так.
От він його називають бездрожджевим на, ну, на заквасті.
На заквасті, так пишуть зазвичай.
Ось, це темний хліб швидше всього, так.
А сірий теж буває.
Сірий, темний, так. Оце, власне, що стосується таких, ну, можливо, традиційних монастирських страв, які випікається. Ну, але маємо бути свідомі того, що монастирі от дуже часто виживали на чому? На збиральстві. Так, вони ходили, збирали чи то ягоди, чи то гриби, і як ви на
трави
початку говорили, так, вони їх сушили, і дуже часто, що вони шукали тих рецептів, розробляли ті рецепти, які могли б, ну, наприклад, сприяти приготуванню їжі саме за допомогою цих інгредієнтів. Ось, можливо, вам відомий якийсь такий з дослідження, особливий рецепт, яким якоїсь страви, якою постійно користувалися, ну, майже всі монастирі, принаймні, православні монастирі Києва. Що це би було?
Суто конфесійно. Я не впевнена, що якраз цей рецепт, який я сама зараз досі використовую з успіхом вдома, модифікований вже,
так,
що це саме з православних монастирів, тому що аналогічні рецепти були в інших монастирях Європи, тобто це радше з західних. Ну, але в даному разі це не так уже і важливо. Справа в тому, що влітку тут теж, ну, бувала така досить тепла погода, що сприяло сквашенню тих чи інших овочів, які були сезонні і не могли зберігатися довго в сирому вигляді. Наприклад, такі як гарбуз, так вони зберігаються просто так, без всякого холодильника, без холоду, без нічого, просто від сезону до сезону. Але це радше виняток, а все-таки ну, більшість рослинної їжі не може зберігатися так довго. Але в Старому Києві, як і в інших європейських країнах, використовували властивість різних рослин, зокрема, таких, як трави різалися, і, ну, от, починаючи такі, як кріп, тобто просто сухі такі травки могли підсушуватися і кластися в такий розсіл. Але крім солі, туди обов'язково додавали або кислиці, або щонебудь таке, що скислює. Тому що, ну, лимони, ясно, що це не було доступно, і навіть той же оцет не завжди був під рукою. Але от такі скислюючі рослинні компоненти, вони нарізалися, додавалися до розсолу, і таким чином різні доступні, це можуть бути, в принципі, зараз які завгодно, от зараз сезон на кабачки, я кабачки так роблю. Це можна їх з'їсти відразу, там буквально через кілька годин, можна покласти в холодильник, наскільки там вистачить, поки руці нікого не дотягнеться з'їсти. А можна, ну, в сучасних умовах заморозити, колись на зиму в кригу закопували,
так,
буквально.
Так, було таке.
От, так що це теж було дуже добре. Але я би все-таки хотіла хоча б на сам кінець пару слів підкреслити про те, що їжа оця вся сакральна, власне. Ну, сакральна їжа – це не обов'язково лише тільки на великі якісь релігійні свята. Сакральна їжа – це та, яка споживається в родині, яка споживається з любов'ю до членів родини і так само готується. Навіть саме приготування, якщо це просто недільна трапеза, чи якесь свято сімейне, сімейного характеру, ну, а тим паче, якщо ще й релігійного, то саме приготування цієї сакральної їжі – це може бути не просто якийсь технологічний процес – Це може бути дуже цікавий процес єднання родини, єднання кількох поколінь, передавання традицій, і не тільки рецептів, але й пісень, легенд і так далі. От для Старого Києва це було дуже характерно. Ми теж намагаємося в міру сил це підтримувати, і хочу всім таке побажати, бо це тоді підносить не тільки, знаєте, тіло, але й дух, душу також.
Ну, отже, кухня і страва єднає, хай все буде у вас смачно, будьте здорові. Це так, була програма «За Христи» з пані Ольгою Недавньою, релігієзнавцем. Говорили про старі сакральні рецепти нашого древнього Києва. Спасибі вам. В студії також був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Дякую, до наступних зустрічей!